Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Telgard je spolu so Šumiacom a Vernárom jednou z troch grécko-katolíckych obcí na Hore Hroním. Miestny chrám Najsvätejšej Trojice je jubilejným kostolom Bratislavskej eparchie.
Náš chrám je typický a netypický, by som povedal, lebo my máme takú výnimočnú situáciu, že v tomto regióne len tri dediny sú grécko-katolícke a tým pádom to aj ovplyvňuje výzdobu chrámu. Je tu veľa obrazov, ktoré by do našich východných cerkví nemali patriť, ale je to už taká ľudová zbožnosť. Je to ovplyvňované aj tým západným obradom, ale samozrejme, ako v každom chráme, máme tu ikonostas, ktorý vlastne je taký ten karpatský štýl, nie sú to vyslovene také tie grécke ikony alebo ruské ikony.
Chrám postavili v rokoch 1784 až 1786. Aj ikonostas je pozoruhodný. Niektoré tradičné výjavy tam chýbajú, iné sú akoby navyše.
Práve tam, kde má byť ikona chrámu, čo je Presvätá Trojica, tak je tam ikona, ktorá aj ľudia sa niekto nevia zhodnúť, či je to svätý Mikuláš, či je to Jan Zlatoustý. A zaujímavosť by bolo práve, keby to bol možno ten svätý Mikuláš, lebo prvý chrám v Telgarte bol práve zasvetený svätému Mikulášovi.
Do chrámu Najsvätejšej Trojice v Telgarte budeme putovať s redaktorkou Janou Ondrejkovou. Pohodu pri počúvaní želá Juliana Kvasnová.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Potrebujem tvoju lásku, potrebujem tvoju blízkosť. Ty mi stačíš sám.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Žilinská diecéza pozýva na 15. ročník stretnutia troch národov na Trojmedzi, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. augusta. Podujatie sa začne o 8:30 spoločnou púťou a modlitbou posvätného ruženca pri kostole svätých Petra a Pavla v Čiernom. Na Trojmedzi bude o 10. hodine svätá omša v slovenskom jazyku, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Homíliu predniesie ostravsko-opavský biskup Martin David a prítomných pozdraví bielsko-živiecký biskup Roman Pindel. Cieľom púte je upevňovať vzájomné vzťahy a spájať Slovákov, Čechov a Poliakov vo viere, nádeji a láske. Tento rok si Michalovská viceprovincia redemptoristov pripomína 90 rokov od posviacky baziliky Minor v Michalovciach a 80 rokov od zriadenia Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Tieto jubileá si pripomenie cez víkend na slávnosti blahoslaveného metoda Dominika Trčku. V sobotu sa uskutoční 13. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec pod vedením otca Atanáza Manzáka. O 18. hodine sa v Michalovskej bazilike začne archierejská svätá liturgia s vladykom Milanom Chauturom. Po nej budú nasledovať modlitby za uzdravenie. V nedeľu o 10. hodine bude archierejská svätá liturgia s vladykom Cyrilom Vasilom, arcibiskupom Košinským eparchiálnym biskupom. Popoludní o 15. nasleduje program pre rodiny s deťmi a o 16:30 koncert skupiny Emanuel. Grécko-katolícky farský úrad v Čirči pozýva cez víkend na archieparchiálnu odpustovú slávnosť. Program sa začne v sobotu o 13. hodine procesiou na Mariánsku horu. Nasleduje svetenie vody pri pramení, modlitba ruženca, veľká večerieň s lítiou a o 17. svätá liturgia s otcom archimadritom Markom Durlákom, protosynkelom Prešovskej archieparchie. V nedeľu o 9:30 bude akatist k presvätej Bohorodičke a o 10:30 slávnostná archierejská svätá liturgia s vladykom Milanom Chauturom, emeritným košickým biskupom. V kostole Premenenia Pána v Španej doline bude v sobotu o 19:00 hodine pokračovať medzinárodný festival Vivat po orgány koncertom vynikajúceho nemeckého organistu, dirigenta a improvizátora Johannesa Skudlíka. Ako zatiaľ jediný umelec dokázal zahrať na španodolinskom barokovom orgáne niektoré Bachove skladby. Podľa organizátora festivalu Matúša Kucbela na tomto festivale vystúpi po štvrtýkrát.
Johannes si pravidelne za svoje miesto koncertu vyberá Španiu dolinu, tam mu prirastla k srdcu. Keď poprvýkrát prišiel k tomuto nástroju, tak keď si zahral, povedal, it's a never boring instrument, že to je nástroj, ktorý nikdy nenúdi. Bol úplne fascinovaný a naozaj splínul s týmto nástrojom. Interpretovať bude hudbu nielen barokovú, veľmi rád hrá aj hudbu obdobia klasicizmu, ale taktiež v jeho improvizáciách neopomenie ani súčasnú dobu. A čo je výnimočné, my sme si mysleli, že tak rozsiahle diela Johanna Sebastiana Bacha na pomerne dispozične malom orgáne Španej doliny nie je možné zahrať, ale tak on už dvakrát nás presvedčil, že aj také veľké diela ako Tokata a Fuga de Mol v prevedení Johannesa na tomto orgáne v Španej doline s krátkou oktávou, s dispozične nie dostatočným rozsahom na bachovskú hudbu zaznela. Bolo to poprvýkrát v histórii a jedine v jeho podaní nikto pred ním a zatiaľ po ňom sa neodhodlal na to, aby toto rozsiahle a pritom tak legendárne dielo zahral v Španej doline. Takže Johannes sa zapísal.
Na pútnickom mieste Veľká skalka pri Trenčíne sa od piatka do nedele koná stretnutie mladých doma na skalke. Pre verejnosť sú dostupné tieto body programu. V piatok o 19. hodine diskusia s abstinujúcim gamblerom a lektorom Jánom Pientekom, pedagogičkou a lektorkou vzťahovej výchovy Renátou Ocilkovou a seminaristom Jánom Mikuškom. V sobotu o 20. hodine bude pod Veľkou skalkou koncert Janky a Lukáša Zubajovcov a v nedeľu o 19. hodine na Malej skalke záverečná slávnostná svätá omša s nitrianským diecéznym biskupom Viliamom Judákom.
Počúvate Rádio Lumen.
počasie s Petrom Jurčovičom.
V tejto chvíli vítam na telefónnej linke meteorológa Petra Jurčoviča, ktorý nám porozpráva určite o zaujímavostiach Telgártu a pridá aj predpoveď počasia na víkend. Tak ešte raz príjemný podvečer alebo pekné popoludne, pán Jurčovič.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Tak nech sa páči, poďme najprv podľa mňa na tie zaujímavosti, keďže sa dnes sme zavítali do Telgártu.
Môžem povedať, že keď sa povie Telgár, tak pre mňa to je automaticky meteorologická stanica. Veľmi dôležitá, patrí medzi 5 najvyššie položených meteorologických staníc na Slovensku. A môžem povedať, že som bol na tejto stanici už dvakrát. A prvý raz to ešte bolo počas vysokoškolského štúdia. Sme tam boli na praxi a pozrieť si to exkurziu. Aj sme tam spali, takže ja mám celkom dobré spomienky na ako taký Telgár. Aj keď tá stanica nepatrí zase medzi také, že by bol človek taký, ako keď je v nížinách, že príjemne, teplo, že tamto počasie býva dosť divoké, jednak z hľadiska hmly, jednak z hľadiska vetra, alebo aj zrážok, tak ako teraz sme mali od včera, napršalo na Slovensku na viacerých miestach od 50 do 100 mm zrážok, takže to bolo naozaj, dá sa povedať, niečo neskutočné, ale to už všetko odchádza preč a počasie by sa malo teda zlepšovať. Ja som tak pozeral, že kedy vlastne Telgárd vznikol, alebo teda tá pôvodná osada, pochádza z roku 1326. No a ten chrám Najsvätejšej Trojice, ten bol postavený 1784. No to je také všeobecné, čo som si tak pozrel. No a tá meteorologická stanica, prvá meteorologická stanica vznikla tam v blízkosti tunela, ak to tam niektorí poznajú, túto oblasť, a začala pracovať 2. mája 1942, čiže ešte počas vojny. A bola to vlastne vojenská, letecká, poveternostná stanica, pretože bolo potrebné, aby mali vojaci a piloti a všetko, aby mali prehľad o tom, aké je počasie. Takže táto stanica Telgárd začala fungovať a veľmi dobrá bola. Ale aj tak počas Slovenského národného povstania bola prerušená jej činnosť. No a teraz objekt novej meteorologickej, najprv bola stará, tá bola zbombardovaná, potom bola postavená nová a tá začala činnosť 29. júla 1946. No vtedy pravidelne, nepretržite, dodnes, do súčasnosti stále pracuje a my sme radi, že ju máme. A môžeme teda povedať, že táto stanica, alebo vôbec Telgárd vo svojej polohe, je taká typická lokalita. Z jednej strany svahový relief, z druhej strany zase je to skôr také na rozhraní vplyvu oceánickej a kontinentálnej klímy. Takže jedno s druhým, nadmorská výška je tam okolo 900 metrov. A tak som teda vám priniesol ešte povedať, že aké sú rekordy pre túto stanicu, tak najvyššia dosiahnutá teplota pre Telgárd je 32,1 stupňa. Bolo to v auguste, ale už v roku 1952. A zase najsilnejší mráz bol minus 25,7, to bolo zase v roku 1987, čo nie je tak dávno. A čo sa týka zrážok, to je tiež taká oblasť, kde teda dokáže veľa pršať, tak najvyšší ročný úhrn zrážok je tam 1281 mm. Takto daždivo tam bolo v roku 2010. A zase taký najsuchší rok, tak mal ešte stále 528 mm. To bol rok 2003. Všeobecne bol ten rok veľmi teplý. A ešte pridám jeden rekord. Najvyšší denný úhrn atmosférických zrážok je tam 95 mm. A to bolo v roku 1976, 22. júla. No takže, ako vidieť, je to, tá stanica je naozaj zaujímavá pre nás. Rád tam sa pôjde pozrieť aj najbližšie, keď sa bude dať. No a čo sa týka týchto dvoch dní, no v kalendári zajtra máme Filipa a naši predkovia hovorili, že aj keď na Filipa do slnečného rána každý vstane, leto má už pre tento rok horúce dni spočítané. No má ich spočítané, ale to neznamená, že už nebudú. Oni ešte budú. Aj keď je teraz prichádza také chladnejšie počasie, zase treba povedať, že nič zvláštne sa nedieje. Máme tu ten Bartolomejský týždeň a Bartolomej svätý, všetko jednu hlavu zlomí, klasom na poli kúpaniu aj letu. toto všetko platí, alebo sa hovorí, že od svätého Bartolomeje už nám slnko toľko nehreje, jednak noci sú dlhšie, teda aj chladnejšie, alebo Bartolomej svatý leto nenavráti. No, veľa by sa dalo spomenúť. Ešte tam je, že keď na Bartolomeja hrmí, hady vraj idú s muzikou do zeme. No, to sa mi tiež tak páči. No, inak tento rok a toto leto, júl, august v Telgarte, ten júl nebol až nejaký taký veľmi teplý. V júli boli v podstate len 4 dni letné, to znamená s teplotou nad 25 stupňov. V auguste zatiaľ môžeme povedať, že už máme 9 takýchto letných dní, ale 30 aj tak nebola. Najvyššia teplota bola 29,5. Myslím, že to bolo 15. augusta. Takže z tohto hľadiska snáď predpoveď bude celkom optimistická. Predpokladám, že v sobotu ráno celku jasno môže byť. A keďže je to v chladnejšom vzduchu, tak asi len 6 stupňov. A potom cez deň bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť, bude fúkať väčšinou západný vietor, takže by sa malo otepliť asi tak do 14 stupňov. Čo je dosť málo, keď som povedal, že to aj 29 sme tu mali nedávno. A na nedeľu tiež môžeme povedať, že ráno jasno, teplota klesne, ale už až na 4 stupne. A to už je na hranici toho, že či sa tam náhodou nevyskytne nejaký prízemný mraz. No možno, že to, Telgarte nie, ale inde na Slovensku by mala klesať teplota až na nulu. A potom popoludní v nedeľu predpokladám, že bude v celku také polooblačno až oblačno a zatiaľ stále len 14 stupňov. Kto chce vyššiu teplotu, musí si počkať do budúceho týždňa.
Spomínali ste aj možno nejaké iné miesta na Slovensku, tak nedá sa mi neopýtať sa aj na počasie na Hore Budkov, pretože tým Rádia Lumen zajtra teda cestuje práve na púť k Panne Márii Kráľovnej, Matke Milosrdenstva, do diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na spomínanej Hore Budkov, aby sme sa teda stretli aj s našimi poslucháčmi, tak bude nám teda počasie priať, čiže stretneme sa s nimi za slnečného počasia alebo za dažďa?
No tak musím povedať, že všeobecne máme máte šťastie, že tie dažde už máme za sebou. Od včera ako poriadne pršalo, určite pršalo aj na tom Budkove, ale teraz už sa vyčasilo. Zatiaľ fúka taký slabý až mierny západný vetrík, takže predpokladám, že zajtra popoludní bude najvyššia teplota, tam asi 16 stupňov. No a v nedeľu niečo podobné, možno v priebehu dňa bude aj viac oblakov, ale so zrážkami sa ani veľmi už neráta. Takže maximálne v nedeľu 17 alebo 18 stupňov. Takže môžete byť spokojní, bude pekný víkend.
Ďakujeme veľmi pekne, pán Jurčovič, nielen za informácie o počasí, ale aj za zaujímavosti o Telgarte. Všetko dobré prajeme, ešte krásny deň, do počutia.
Dobre, áno, do počutia.
Už po pesničke sa s kolegyňou Janou Ondrejkovou vyberieme na návštevu chrámu Najsvätejšej Trojice v Telgarte. Dozviete sa, že ide o jednu z troch grécko-katolíckych obcí na Hore Hroni. Pozorne počúvajte našu reportáž a napíšte nám odpoveď na otázku, ktoré tri obce na Hore Hroni sú grécko-katolícke. Odpovede spolu s menom a adresou posielajte na SMS číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp, prípadne do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Jednému z vás pošleme za správnu odpoveď knižku Prázdne ruky, príbeh o páta Berna z Reichenau.
Neviem, čo ti povedať, celý sa ti odovzdám, čakám a hľadám. Ty si láska ochotná, neviem, ako chváliť ťa mám. Chváliť ťa mám. Teba chválim, o Ježiš, teba chválim, o Ježiš, teba chválim, o Ježiš. Teba chválim, o Ježiš, ty Teba chválim, o Ježiš, Teba chválim, o Ježiš, ja Teba chválim, o Ježiš, Teba chválim, lebo iba Ty sám, iba Ty sám. Aby som mohol žiť, ja si to nezaslúžim, vzdávam sa pre tebou, lebo iba Ty sám, iba Ty sám.
Pútnický víkend.
Telgárd je jednou z obcí na hore Hroní, kde sa väčšina obyvateľstva hlási ku grécko-katolíckej cirkvi. Do miestneho jubilejného chrámu putovala redaktorka Jana Ondrejková.
Jubilejný rok 2025.
Dnes sa v rámci putnického víkendu vyberieme do jubilejného chrámu Najsvätejšej Trojice v Telgárte, je súčasťou Bratislavskej eparchie a našim sprievodcom bude otec Michal Janočko, grécko-katolícky pán farár.
Vítam vás v našej farnosti, v našom chráme, nech sa páči.
Vstúpili sme do tohto krásneho priestoru.
V strede chrámu je ikona sviatku, vlastne, ktoré je premenenie pána, ktoré bolo, inak tu máme Presvätú Trojicu, ktorá je ikona chrámu.
Ako sa cítite v tomto kostole? Viem, že ste tu len nejaké 2-3 roky.
Myslím si, že tie 3 roky už sa tu naozaj cítim ako doma, je to môj chrám. Toto je môj domov, inde domov nemám. Telgárd je môj domov.
Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že budete mať jubilejný chrám vo vašej farnosti?
Dozvedel som to na kňazskom dni. Potešil som sa, skôr taká výzva, že čo s tým spraviť.
Čo teda robíte?
Tak zatiaľ také skôr bežné aktivity ako liturgie. Taká veľká slávnosť bola odpust. Veľa ľudí bolo teraz na akcii, ktorá má 30 rokov, ozvený pod Kráľovou holou. Takže to bola teraz koncom júla veľká akcia, kde bol aj biskup, kde bolo veľa kňazov, veľa veriacich, veľa turistov. A časť toho programu sa odohrávala aj tu v chráme.
Prezraďte mi, lebo teda ja som rímskokatolička, málo chodím do grécko-katolíckych chrámov. Ako vyzerá tento chrám? Alebo aké sú tu časti? Vidím obrovský krásny ikonostas, ktorý je taký typický pre grécko-katolícke cerkvy a chrámy.
Náš chrám je typický a netypický, by som povedal, lebo my máme takú výnimočnú situáciu, že vlastne v tomto regióne len 3 dediny sú grécko-katolícke a tým pádom to aj ovplyvňuje výzdobu chrámu. Je tu veľa obrazov, ktoré by do našich východných cerkví nemali patriť, ale je to už taká ľudová duchovnosť, ľudová zbožnosť, ktorí proste sa tu priženili, možno že rímskokatolíci, alebo proste sa prisťahovali, takže je to ovplyvňované aj tým západným obradom, ale samozrejme, ako v každom chráme máme tu ikonostas, ktorý je taký ten karpatský štýl, nie sú to vyslovene také tie grécke ikony alebo ruské ikony, ale je to ten štýl také, čo veľakrát môžete nájsť niekde aj na východe v chrámoch.
Poďme si ho bližšie opísať, tie výjavy, ktoré tu môžeme vidieť.
Takou možno že zaujímavosťou na ikonostase je, by som také možno dvoje vypichol, že väčšinou na ikonostase býva 12 veľkých sviatkov, ten druhý rad. Ale také zaujímavé, že je tam 12, ale nie sú to všetky tie sviatky, ktoré sú veľké. Väčšina z nich sú tie veľké sviatky, ale niečo tam chýba, niečo tam doplnené. A potom taká druhá zaujímavosť je, že práve tam, kde má byť ikona chrámu, čo je Presvätá Trojica, tak je tam ikona, ktorá aj ľudia sa niekto nevia zhodnúť, či je to svätý Mikuláš, či je to Jan Zlatoustý. A zaujímavosť by bolo práve, keby to bol možno ten svätý Mikuláš, lebo prvý chrám v Telgárte bol práve zasvetený svätému Mikulášovi, takže dávalo by to nejakú logiku, že prečo je to ten svätý Mikuláš.
Spomínali ste tie sviatky. Vidím tu napríklad narodenie Pána Ježiša, krst Pána Ježiša, takisto poslednú večeru aj zmrtvých vstanie. A hore je Pán Ježiš ako vládca a po stranách to sú apoštoli.
Áno, to sú apoštoli. To vlastne dá sa vydať tak tradične na ikonostasoch. Tak to býva v každom našom chráme, kde prídete, tak je to tak, je ten prvý rad, kde je Kristus Bohorodička, je tam patron východných cirkví svätý Mikuláš, potom patron chrámu, je tam potom o rad vyššie je posledná večera, tie veľké sviatky, potom o rad vyššie je Kristus kráľujúci, okolo neho apoštoli a potom hore je kríž, kde je pod krížom Mária Bohorodička a svätý Ján. Potom tam ešte evanjelistov okolo. Dá sa povedať, že v malých obmenách to je v každom chráme, niekedy ešte aj spodný rad niečo je, že v tých nejakých novších chrámoch niekedy je niečo ešte pridané, ale takto približne to zvykne bývať.
Takisto tu máte viacero bočných oltárov, ktoré zobrazujú hlavne Pannu Máriu, ale aj tieto zástavy, to ma fascinuje. Máte tu svätého Michala, máte tu Pannu Máriu, Pána Ježiša, Najsvätejšiu Trojicu, aj krst Pána Ježiša. Kedy používate tieto zástavy alebo zvyknú sa ešte používať pri nejakých príležitostiach?
V našom obrade sú také tie možno typické také tie sprievody okolo chrámu. Väčšinou to býva okolo Veľkej noci, keď máme odpust alebo hody, tak sa obchádza trikrát chrám a potom sa čítajú aj evanjelia na každú svetovú stranu. A je viacej také príležitosti, kedy sa obchádza chrám, kedy sa vlastne tie zastavy používajú.
Kto ich zvykne nosiť? Sú tam aj nejaké stavy, spoločenstvo konkrétne?
Tak v minulosti možno, že to bolo nejakým spôsobom rozdelené, ale teraz už tým pádom, že tých ľudí ubudlo a sme radi, keď sa možno nejakí chlapi nájdu, ktorí zoberú tie zastavy a odnesú sa.
Prichádzajú ľudia na liturgie do tohto chrámu?
Tak čo som počul, že to určite nie je tak ako v minulosti, ale to hlavne z toho dôvodu, že Telgard je tak ďalej od nejakého mesta a predsa len aj robota. Je tu ťažšie nájsť robotu, takže mladí väčšinou odchádzajú, takže kvôli tomu ten počet veriacich ubúda, ale stále sa pekné spoločenstvo stretávame v chráme, každú nedeľu aj cez týždeň.
Otec Michal, spomenuli ste, že vlastne ste jednou z troch obcí na Hore Hroní, ktorá je grécko-katolícka. Aký je možno postoj Ríma alebo vás grécko-katolíkov vôbec k tejto liturgii a k tomu vášmu obradu?
Vatikánske dokumenty, cirkevné dokumenty nás pozývajú k očisťovaniu toho obradu, lebo samozrejme krásny je aj západný obrad, krásny je aj východný obrad, ale naozaj aby sa to nemiešalo zbytočne, aby sa naozaj očisťoval ten obrad, lebo v minulosti aj keď povedzme bolo cirkev naša zakázaná, veľa ľudí chodilo do kostolov a ako keby sa ten náš obrad trošku tak pomiešal, takže sme tak vyzývaní k tomu, aby sme naozaj našli tú našu tradíciu, ktorá bola pôvodná.
Pútnický víkend.
Aj dnes môžete vyhrať peknú knižku, stačí, ak napíšete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku. Ktoré tri obce na Hore Hroní sú grécko-katolícke? Odpovede spolu s menom a adresou posielajte na SMS číslo 0911 913 933 alebo prostredníctvom WhatsAppu.
Chvála synovi, Počúvate Rádio Lumen.
Jubilejný chrám Najsvätejšej Trojice v Telgárte je grécko-katolícky. Nového vnútri si môžeme všimnúť aj vplyvy západnej cirkvi, najmä na obrazoch a výzdobe. Viac sa od miestneho pána farára Michala Janočka dozvedela redaktorka Jana Ondrejková.
Pútnický víkend.
My sme sa dostali do svätyne a tu je obraz Najsvätejšej Trojice a za ním je taký krásny výjav bolestnej Panny Márie, ktorá drží v náručí mŕtvého syna. A ešte je tu tiež aj taký výjav ako keby turínskeho plátna, Vera Ikon.
Toto napríklad, pokiaľ viem, kreslila dcera jedného kňaza, ktorý tu pôsobil dávnejšie a vlastne takto, ako by ten chrám naberal na tom duchu tejto dediny, že? Tí umelci miestni tu popridávali tie obrazy.
Zaujal ma ešte taký bočný, no vyzerá to ako oltár, ale teda žertveník sa to volá.
V každom našom chráme je tento stôl, žertveník, ktorý je na kraji a tam sa vlastne pripravujú obetné dary. To je taká čas ešte pred začiatkom tej liturgie, ktorú sa modlí kňaz ľudom. Sa vlastne kňaz modlí, pripravuje kraja tie chleby, pripravuje vlastne to obetné dary, ktoré sú potom počas veľkého vchodu prenesené na oltár, alebo u nás sa povie prestol.
Máte tu kazateľnicu, je vyzdobená, vy kazateľnicu aj používate?
To tiež taký pozostatok z minulosti, kedy to ešte kňazi dávnejšie používali, ale teraz sa to v dnešnej dobe, keď už je ozvučenie, aj všetko sa to nepoužíva.
A môžem sa ešte opýtať aj na túto takú jaskinku malú, čo máte vpravo na boku, to slúži ako Boží hrob?
Áno, áno, zvykne sa to využívať ako Boží hrob, ale my nemáme v západnej cirkvi korpus Ježiša, my máme vlastne pláštenicu. To je ako keby taká ikona na plachte, ktorá zobrazuje vlastne zosnulého Ježiša a tu si my uctievame.
Otec Michal, toto je jubilejný rok, my sme v jubilejnom chráme. Aká je to pre nás príležitosť? Prečo by sme mali navštevovať aj tie naše jubilejné chrámy na Slovensku?
Lebo práve tie milosti, ktoré môžeme získať v Ríme, sú nám dané tu na Slovensku. Že možno, že práve preto, kto si to nemôže dovoliť, kto nemôže ísť do Ríma, tak hovorí to, že Kristus je pri tebe. Kristus prichádza k tebe. Naozaj nie je to len pre vyvolených, pre tých, čo majú peniaze, čo majú čas, silu. Kristus je tu pre každého, tie milosti sú tu pre každého.
Máte v tomto chráme svoje obľúbené miesto?
To miesto je pri oltári pred prestolom, kde slúžim svätú liturgiu, lebo tam teda trávim najviac času a tam naozaj, tým pádom, že my slávime chrbtom k ľudu, tak tam sa modlím ja Kristus a proste som s ním, modlím sa za ľudí, modlím sa za svet, za všetko, čo treba a to je asi takéto najobľúbenejšie miesto.
My budeme túto reláciu vysielať 22. augusta. Keby sme chceli pozvať pútnikov, aby prišli, tak kedy tu mávate sväté liturgie, prípadne kedy budete možno mať nejaké významné slávnosti?
Bežne sväté liturgie sú v nedeľu o 9. Samozrejme, keď dá sa aj na internetovej stránke pozrieť, aj na Facebooku sme, keď je nejaká zmena. Takže v nedeľu o 9. poviem taký bežný program. Pondelok, útorok, streda liturgia o 17. Štvrtok väčšinou býva ráno 7:30. V piatok o 17. a v sobotu ráno 7:30. Ale naozaj presne radšej si pozrieť na internet. Aj na stránke, nájdete si Telgard farnosť, určite to nájdete aj na Facebooku, keď dáte našu farnosť, tak tam sa snažím aktualizovať ten program liturgicky. Čo sa týka takej udalosti, no, že sa to nahráva trošku skorej, nie je to ešte akoby úplne doladené, ale opravujeme kaplnku, ktorá je hore na cintoríne. A 29. augusta, ak sa stihne práve na ten sviatok Jana Krstiteľa, tak sa tam kedysi zvykli slúžiť sväté liturgie, tak by sme radi, ak sa to podarí dovtedy urobiť, tak vlastne tam slúžili takú slávnostnú svätú liturgiu.
Dúfam, že sa to stihne, ak nás teraz počúvajú nejakí pútnici a radi by prišli sem do tohto jubilejného chrámu, povedzme ako organizovaná skupina, môžu sa ohlásiť, môžu prísť?
Určite, určite, však aj na internetovej stránke, aj na oznamoch sú telefónne čísla. Chrám z takých možno bezpečnostných dôvodov není otvorený stále, ale určite sa dá zavolať najlepšie dopredu, či som tu, a není určite problém chrám otvoriť na modlitbu.
Jubilejný chrám Najsvätejšej Trojice v Telgárte sme si opísali. Pán farár, čakajú vás možno nejaké opravy, úpravy, rekonštrukcie?
Tak ešte vlastne už posledné roky od roku 2002 prebieha oprava fasády. Ešte nám chýba posledná strana opravy, takže aj sa zbierame momentálne peňažky na to, aby by sa možno, že ďalší rok to už konečne dokončilo. Opravili sa tu schody, obec opravila ten takú spodnú časť, čo vlastne patrí obci, takže postupne veci dáme dokopy a práve teraz opravujeme kaplnku, ktorá je vlastne na cintoríne a má takú zaujímavé zasvetenie. Je to také nezvyklé, je to Svätá Mária Egyptská. Nedopatral som sa k tomu, že prečo práve zvolili túto svetu, ale je taká menej známa sveta a preto práve to opravujeme. Čo je taký istý záznam je, že v roku 1860 bola už opravená. Čo sme tak zisťovali, čo vlastne tá rodina, ktorá to kedysi stavala, rodina Černáková zisťovali, že možno, že už koncom 18. storočia bola tiež táto kaplnka postavená. Thank you.
svätyne, svätý. Veď ma tam, tu stojím, veď ma
Grécko-katolíci na Hore Hroní prežili krušné časy počas reformácie, ale aj po zrušení grécko-katolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1950 až 1968. V tomto regióne sú tri grécko-katolícke obce. Napíšte nám ich názvy a môžete vyhrať peknú knihu. SMS číslo k nám do štúdia je 0911 913 933, alebo písať môžete aj prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Teraz sa spolu s kolegyňou Janou Ondrejkovou vrátime do chrámu Najsvätejšej Trojice v Telgárte.
Pútnický víkend.
Grécko-katolícka farnosť v Telgárte je starobilá. O histórii a zaujímavostiach z nej nám porozpráva bývalý starosta aj dlhoročný člen farskej rady, pán Martin Mekel.
Keď som sa už dostal na dôchodok, začal som sa zaujímať o históriu, ako to išlo s tými našimi grécko-katolíkmi. Dostal sa mi jeden taký takistý zápis, kde evanjelíci, ktorí sa dostali do tohto blízkeho okolia na Muraň, tak tieto naše dedinky prenasledovali, pretože tu už bol nejaký základ tej grécko-katolíckej cirkvi a my sme nevedeli presne, že skáľa tu prišlo, ako to prišlo a prečo tu tí ľudia z ničoho nič začali, keď prišli evanjelici, tak začali, dá sa po evanjelikov obchádzať, alebo ich nerešpektovali ani pri obradoch, ani pri pohreboch a z toho mali potom veľké problémy zase od toho pánstva na Murani, že museli platiť rôzne pokuty, dokonca niektorí sa dostali aj do väzenia. Našiel som jeden takýto zápis, že už v roku 1679 sa spomína, že prvý grécko-katolícky farár na Šumiaci, k tomuto farárovi alebo k tomu Šumiaci patrili aj dve filiálky, Telgarda Vernár. Čiže ja som z toho potom začal usudzovať, že keď to bol 1679 a vedel som, že bol postavený nejaký drevený chrám, Tak som začal zamýšľať, že či mohol ten kňaz zo Šumiaca chodiť len tak niekde na lúku slúžiť z liturgii alebo po nejakých, čo aj v dreviničkách. Predpokladal som, že možno že v 1681. 2. 3. možno, že stávali Telgársky chrám a možno už vtedy mali postavený, pretože Šumiačani sa pripravovali na to, oni mali aj postavený chrám. Ale stávali, dá sa povedať, to prevajenilikov, potom to zase sa prerobilo na grécko-katolícky chrám. Takže keď tam bol 1679 a my sme boli filiálky s Vernárom, takže buď sme už mali drevené chrámy, alebo začali stávať.
Dočítali ste sa aj niečo viac o tomto kostole Najsvätejšej Trojice, že kedy ho asi stávali, prečo ho stávali, čo sa stalo vlastne s tým dreveným kostolom?
Ten drevený kostolík vraj zhorel.
A bol zasvetený svätému Mikulášovi.
Zasvetený svätému Mikulášovi. A hovorím pravdepodobne, čo mám ja nejaké malované mapy z nejakých publikácií, tak tam sa nachádza tento kostolík a tá mapa je z roku 1740.
Poďme na históriu tohto krásneho jubilejného chrámu. Odkedy tu stojí?
Tento jubilejný chrám začali stavať v tom roku 1784. A stávali ho pravdepodobne 2 roky. A zároveň okolo tohto chrámu potom bolo postavené také ohradenie. Ohradzenie sa to volá u nás po Telgársi, že kto už je v ohradzení, takže sa mu počíta svätá liturgia. Už ja si sám pamätám, to je taký chlapec, ja som sa na to potom pýtal, že koľko razy, tiež keď som na ho vybehol von a som zistil, že ženičky tlačia, hej, a duka je svätá liturgia, a naozaj nebolo miesto, lebo vtedy bolo veľa ľudí v obci, chceli byť účastní na tej svätej liturgii.
Pán Mekel, vy teda chodievate do tohto kostola už od malička?
Chodil som s otcom, aj starým otcom. Hej. Prečo si každý na sviatok alebo nedelu pripomína môjho starého otca, ktorý v prvej svetovej vojne prišiel o nohu, 20-ročný. On mňa starky vždy braval do chrámu, no a nevedel si nikde sadnúť, že on nemohol sedieť, bo mal jednu nohu drevenú. Tuto bola taká lavica vyrezaná, on s touto lavicou prešiel a tam si sadol. Ale obyčajne som chodil hore na triem a tu naozaj bolo veľa ľudí. Toto nebol taký triem hore, ako máme teraz, ale bol tam ešte taký jeden vysunutý a takým rebríkom sa chodil hore. A obyčajne mňa otec braval na večerne. Vtedy bolo menej ľudí a ja som bol s ním. A potom, keď sa skončila večereň, tak vždy mi urobil nejakú vychádzku do pola. Ukazoval mi tam či prírodu, či kvietky. Prešiel sa so mnou po prírode a išli sme domov. Čiže boli to veľmi, veľmi pekné chvíle s otcom, ale netrvali dlho, pretože 50. roky to všetko prestrihli.
Čo sa tu vtedy dialo?
No, diali sa tu také rôzne veci. To, že sa dostali komunisti k moci, hej, tak oni sa prispôsobili politike Sovietskeho zväzu. Prišiel pravoslavný kňaz a dá sa povedať, začal tu slúžiť a ľudia, niektorí boli, ale niektorí neboli s tým vyrozumení ani nesúhlasí s takými vecami. Bolo to také neisté, až keď neprišiel otec Andiel. Bol svetený našim biskupom Gojdičom za kňaza, ale mal 2 alebo 3 deti už, hej, a bál sa, čo bude s deťmi, čo bude s rodinou. Tak sa priklonil k pravoslavnej cirkvi, podpísal a odtedy sa to rozštepilo. 1/3 zostala pri pravoslavných a 2/3 sme chodili, dá sa povedať, po rímokatolických chrámoch. Červená skala, Pohorelská maša, Pohorela, až do Beňuša. Ja som bol naučený po staroslaviansky sa modliť a dneska sa modlím. Ja mňa naučila mama, modlím sa i tak.
Kedy sa tu obnovili tie grécko-katolícke liturgie?
Sa začali po roku 68, ale v 63. už to boli také, aj tí katolíci nás trošku tlačili z chrámu, že chodite si tam na ministerstvo, iba aj najviac dajú slobodu, ale v 68 to už také bolo. Ja som si zobral jeden takýto obrázok, že sme neboli pustení do chrámu, tak sme chodili k tomu križu, kde bol drevený kostol a tam otec Spišák robil sväté liturgie. K nám chodili až zo Slovinok greokatolíci na nedele.
Jubilejný rok 2025.
Telgárd, Šumiac a Vernár sú 3 grécko-katolícke obce na Hore Hroní. Toto je správna odpoveď na našu súťažnú otázku. Napísala ju aj pani Jana Sugárová z Rosiny. Pošleme jej teda knižku s názvom Prázdne ruky, príbeh opáta Berna z Rachenau. Na budúci týždeň sa vyberieme do Dubnice nad Váhom. Kostol svätého Jakuba staršieho je významným mariánskym pútnickým miestom na Považí. Nachádza sa tu milostivá socha Panny Márie a prechádza tadiaľto aj svätojakubská cesta. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Pekný víkend s Rádiom Lumene želá Juliana Kvasnová. Do počutia.
na, na.